Häxa av Atle Hansen. Lesen av Nina Elisabeth Bø. Konrad står utanför hagegjæret på haugen, like ved den gamle apalen. Bare et par meter fra han henger de rødeste og mest freistande epler han noen gang har sett. Han har holdt øye med dem i flere veker, helt fra i sommer da han begynte å gå forbi denne hagen på vei til skolen. Først var det små grønne kart. Siden ble de større og rundere og fikk røde flekker på huden. Nå er de endelig modne, runde og røde, med bare noen få svarte skurver på. Han kan kjenne den friske og på samme tid syrlige og søte smaken i munnen, bare han lukker att øyne og tenker på dem. Hare er de nok også, og gode å bite i. Men han torer ikke å røre dem, for han vet hvem sin hage det er. Lysten til å smake på de freisnede eplene har vokst seg sterkere og sterkere for hver gang han har gått gjennom tunet. Trongen til å stoppe opp og gripe et av de røde eplene er vært en mer og mer uimotståelig. Han har aldri sett så røde og store eple før. Det finnes ikke slike i fruktdiskene på supermarknaden, heller ikke i deres egen vesle hage. Vintereple hadde faren kallet dem en gang de gikk sammen forbi hagen på haugen, og Konrad hadde vist faren epletreet like ved gjæret. De er ikke modne før langt opp under jul, hadde faren sagt. Men det var for flere veker siden. Og lenge før jula så vidt begynte jeg å komme til syne i butikkene, som julemenn og peperkakebokser og påser med valneter og tørka dadler. Snart kommer også mandarinene og alle de utenlandske epler. Men ikke noe av dette freister Konrad så mye som de røde vinterepler på haugen. Og nå står han her, med epler rett framfor seg. Store og saftige. Han greier mest ikke å holde hendene fra å stretche seg mot den neste greina, og holde føtene fra å ta det ekstra steget fram. Bare et bittelite steg er alt som skal til, så kan han snappe et eple med seg og springe hjemover. Men han gjør det ikke. For han vet hvem sin hage det er. Han vet ikke hva som vil hende dersom hun tek han på fersk gjerning. Bare tanken på at hun skal dukke opp bak frukttrea får han til å fryse ned dette ryggen og sette farten opp et ekstra hakk når han passerer huset på haugen. Han skal i alle fall ikke komme i klypene hennes, ikke for alle eple i været. Han har hørt hva hun gjør med unger, og han har slett ikke tenkt å bli heksa sitt neste offer. Han skulle ha vært hjemme nå. Hjemme og sett på potetene. Det er hans jobb, det. Skolen slutter klokka to, og enda om han tek seg god tid, er han oftast hjemme før tre. Mor og far er ikke ferdige på arbeid før i halv fire tida. Når de kommer hjem, er potetene kokte, og resten av middagen kan gjøres ferdig i en fei. Slik er det hver dag. Mor og far skryter og sier han er flink. Alt er så mye lettere, sier de, når han kan sette på potetene. Men Konrad liker ikke å gå hjem alene. Han liker ikke det tomme huset som venter på han. Han liker ikke den låste døra som mest ikke vil gå opp. Det er nett som om noen står på andre sida og held att. Han er litt redd de lydløse rommene. Redd for at noen har gjemt seg bak møblene og ligger og lurer på han. Lydløse skugger som kikker inn fra andre steder i huset, som lusker under trappa, som stikker seg vekk bak kleda i garderobeskapet. De får spring aldri Konrad hjemover. Ikke før han nærmer seg tunet på haugen. Han går så sakte han kan. Tutler seg ut av skoleplassen sist av alle. Stopper opp og ser på alt mulig. Plukker blokkebær og kretsjebær langs vegen. Kaster steiner i bekkene og leter etter insekt i graset. Mora hater insekt. Insekt og makker. Hun skriker dersom han tek dem med seg inn på kjøkkenet. «Kom deg ut med det der!» roper hun, og jager han på dør, og sier at han skal hive svineriet til dunders. Men mora er aldri hjemme når Konrad kommer fra skolen. Hun er på arbeid, på kontoret sitt i kommunen. Han har nummeret til telefonen hennes, og stundom ringer han henne når han kommer hjem. Så slår han på fjernsynet i stova og radioen på kjøkkenet, og sette seg på rommet sitt med leksene og CD-spilleren og dørene åpne. I dag har han ekstra god tid. De kommer ikke hjem på over en time ennå. Han rusler bortover den gamle grusvegen hjemover, gjennom en liten skog, der blåbæra saftige og overmodne. Over en brei bekk, der småauren piler under steinene, når han sniker seg skuggeløs med sola, imot ned til kulpen under steinbrua. Videre bortover lynghaugene og forbi den farlige myra, der ingen må gå etter det er mørkt. Det spøker der, har han hørt. Og de bottenløse myrhåla syker i seg både folk og dyr. Han kommer frem til huset på haugen. Det siv musikk ut gjennom stoveglaset. Pianomusikk i dag. Andre dager er det trekspill. Mest hver dag når han går hjem fra skolen hører han musikk der innanfra. Stundom også om morgenen. De flyttet hit i sommer, Konrad og foreldre. Foreldre sa det var fint å få bo litt landlig etter å ha bodd i en by så lenge. Konrad vet ikke helt. I byen var det både folk å se og unger å leke med. Her er det bare bakker, tre og busker. Han må sykle et par kilometer for å treffe andre unger. Og da må han forbi dette huset med musikken og den freistende palen. Dersom han ikke skal ta store vegen der alle bilene kjører. Også når han skal til og fra skolen må han gå forbi her. Sykler får de først lov til i 6. klasse, til neste år. De har lovet han ny sykkel. En offroader med 21 gir, minst. Den har han sett i sportsbutikken. Da skal han bare suse av gårde til skolen og ned til sentrum, til butikkene og til kameratene i klassen. Dersom han får kamerater da. Han er ikke vorten så gode venner med noen ennå. Et par av dem er ganske greie, Bjørn og Sivert. Men de er alltid sammen og har visst ikke plass til en tredje mann på laget. De bor ikke så langt vekk heller, de. Han kunne sykle dit en dag, har mor sagt. Kan hende kunne han be dem med seg hjem en gang. Da slipper han å gå alene forbi huset til heksa. Mest alltid kommer det musikk fra huset. Gammel musikk. Valser og slikt som han ikke vet hva for noe. Huset og musikken som kommer ut vindauga er visst like gamle. Huset er ganske lite og grønmålet. I alle fall har det vært grønmålet. Nå er mest all fargen flasset av, og en kan se de nakne grå bordene. Taksteinene er røde, med mose og lav på. Vindeigo er delte i fire av en kross. Utanfor er det en hage med gamle frukttre og bærbusker, men mest ingen blommer. Vegen går mellom hagen og de to andre husene i tunet, et falleferdig vedskjul og en gammel utedo. Enda om Konrad må gå gjennom tunet 2 ganger hver dag, gikk det lang tid før han så folk der. Lenge var musikken det eneste tegnet til liv. Stundom ble han stående og lyttet. Lenge. Han gjemte seg bak en stor eik. Kikket bare frem av og til for å se om han så noen i vindauga. Og så en dag, da musikken tok pause, tykte han at han så en skugge bak gardinene. Var det ikke en gammel dame? Med litt bøygd rygg? Eller var det en gammel, tynn mann? Det var ikke godt å se. Så begynte musikken at, og han ble sittende en stund til. Det liknet på en salme. På piano denne gangen. En salme, men med en takt som gikk han og dansa til. Neste dag på skolen spurte han Bjørn om hvem som bodde i det gamle huset. Heksa på haugen, svarer Bjørn. Andre kaller henne Haugakona, fortalte han. Enda hun ikke var gift og skikkelig kone. Bjørn trodde hun egentlig hette Inga. Hun kunne være farlig for barn, sa de. Da hun var ung og bodde alene sammen med faren, hadde hun fått en unge som hun ikke ville ha. Derfor hadde hun drepet han og gravlagt han i myra. Etterpå hadde det spøkt der. Hun hadde visst druknet ungen i et av de bottenløse myrhåla og gravet han ned under torva. Om nettene kunne en stund om se et lys over staden der barnet var gravlagt. Et lite gulrødt lys som steg opp fra myra. Det var barnet sin sjel som ikke fikk fred, hadde mor til Bjørn sagt. Konrad fortalte det til faren, men han bare lo av hele historien og sa at det var fri fantasi. Det er slikt folk sier her ute på bygdene. Du kan skjønne at det ikke spøker. Du vet nå vel det, Konrad, at spøkelse ikke finnes det andre steder enn i hovedet til folk. Nei, den stakkars kvinnen har nok ikke drepet noen. Hun er nok bare en enslig gammel dame. Konrad vet ikke hva han skal tro. Faren har sagt at de skal gå til myra en kveld i høst for å lete etter det mystiske lyset. Da skal Konrad få se at det ikke er noe barnesjel som brenner der ute, men helt naturlige gasser som kommer frem når tre og rødt er råtner. Konrad har slett ikke lyst til å være med. Han kvir seg. Tenk om det ikke er slik far sier. Tenk om det er sant det Bjørn fortalte. Dersom heksa har drept ungen sin, er det vel ikke rart om sjelen hans ikke finner fred. Konrad trodde ikke faren heller ville likt å ligge gravlagd i den mørke myra. Konrad tenker ofte på det vesle barnet. Kan det være sant at hun har drept ungen sin? Hvordan skal noen gjøre noe slikt? Han kaster raske blikk opp mot huset for å se om heksa holdt øye med han. Men han ser henne ikke. Han ser bare stundom skuggen bak gardinene og et lite lys innenfra stova. Og så hører han musikken. Den triste musikken. Mest som sørgemusikk er det. Om morgenene springer Konrad forbi huset på haugen. Etter at Bjørn fortalte om heksa og ungen i myra, tårer han ikke gå gjennom tunet lenger, eller stoppe opp bak eika for å høre på den triste musikken. Han springer alt han orker, så skitspruten står etter han springer. Han springer fra han 100 meter unna heksa sitt hus, til han 100 meter forbi. Han ser seg aldri til sides, aldri. Han stirrer rett fremover og springer alt han bare orker. Han kjenner den ekle metalliske smaken av blod i munnen. Og ikke før har han kommet seg helskinnet gjennom tunet, så får han en frysende kjensle av at noen er i helene på han. Noen som bare kan stretche ut de lange, tynne fingrene sine og gripe tak i han. Noen som springer fortere enn han, som har full kontroll, og bare venter på å ta tak i han og suge han til seg. Han hører stega i grusen bak seg. Steg som følger etter i samme farten som han springer. Han springer som en galning. Han er mest ikke nede med føtene. Først når han er kommet til de store eiketrea nede i bakken, stilner stega bak han, og han våger å snu seg. Det er aldri noen der. Aldri en levende sjel. På heimvegen er han ikke fullt så redd. Da er det lyst, og han kan se henne på lang avstand dersom hun er ute. Men heksa er aldri å se. En dag får han et glimt av henne i hagen. Læreren er vorten syk, og de får fri en time tidligere. Mange av de andre i klassen stikk ned til Fredvik for å gå i butikkene. Bjørn og Sivert spør om Konrad også vil være med. Men han vil ikke. Egentlig har han jo lyst, det er ikke det, men mor og far vil nok ikke like det. Han har lovet deg å ikke gå til byen uten å spørre først. Foreldre hans kaller Fredvik by, men det er ikke mye der som får Konrad til å tenke på byen de flyttet fra. Det var en verkelig by, med høye hus og lange, travle gater med tusenvis av mennesker og butikker. I Fredvik er det bare to gater, og mest ingen spennende butikker å gå i. Så han blir ikke med de andre. I stedet rusler han hjemover for å sette på potetene. Gjøre lekser og se på fjernsyn med seg selv. Han går i helt egne tanker og drømmer om datamaskiner far har lovet å kjøpe til jul. Han har ønsket seg det lenge. Mest alle venene hans i byen har PC hjemme, og Konrad har maset på faren om ikke de også kunne kjøpe. Men hver gang får han samme svaret. De har ikke råd. Det er så mye annet de trenger mer enn en datamaskin. Og var det ikke bedre at han var ute og leka, i stedet for å sitte og glane inn i en dataskjerm? Han så noe visst nok på fjernsyn som det var. Men etter at de flyttet hit, og både mor og far fikk seg jobb, har faren lovet at han skal kjøpe datamaskin likevel. Han har nok lyst på en selv også. Dagen før kom han hjem med brosjyrer på mange ulike typer. Skal de først investere i noe så dyrt, må de sette seg grundig inn I hva som finnes på marknaden, sa far, og sette seg I godstolen med alle brosjyrene. Konrad fikk mest ikke kika I dem. Dette driv Konrad og tenker på da han nærmer seg haugen. Føtene går av seg selv, og han langt inn I et av de spennende dataspillene han ønsker seg, da han brått vært riven ut av dagdraumen. Det står et menneske I hagen på haugen. Konrad kvekk, og vært stiv som en saltstøtte. Det heksa. Det kan ikke være andre. Han greier ikke å røre en finger, eller gå et eneste steg videre. Det så vidt han greier gjemme seg bak et tre ved kanten. Heksa står under en av apalene og plukker eple. Hun mest løgn bak trea, men han kan se at hun har svarte klede på seg. Hun står med ryggen til han. Han kan ikke se andlete henne, men han ser at hun har helt rimkvitt hår under et svart sjal som knytt tett inn til hovedet. Han bare 50 meter fra henne. Etter en liten stund snur hun seg og ser Konrad som stikk hovedet frem fra gjemmestaden sin. Før han rekker å gjemme seg at, forsvinner inn I huset, like en vind. Konrad tør ikke å røre seg på flere minutter, og da han endelig makter å rive seg løs, går han med stive steg gjennom tunet, livredd for at heksa skal komme ut at. Han torer så vidt å kikke opp på huset, og tykker han ser henne stå bak de hvite gardinene. Hun som en skugge, eller en ånd.